بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعنا ونالسنا قيار تقيمها يقدرين تنبضان لهاودي نقدقي سنة يوم الكستو آدكو سبنتيهين ومالين أحد تاريخ دوائكو أستي سنتا هايشان يتبنك بشا جنوري سنة اللبادة كون تضبية تبنك كسو دوادا دقيسيقا ورك راديو ورديرودان gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta murunada ka dhashay soo afjarida arrimaha doorashooyinka ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland xubnaha ku matalaya labada aqal oo qaarkood ay wali dhamaan yihiin waxaana la sheegay shan kursi oo ka dhiman aqalka sare afar ka mid ah in la isku haysto halka qolyaha kale ee aqalka hoose ka dhiman ayaduna kuraastooda wali uu muran ka taagan yahay sida uu warbaahinta u xaqiijiyay General Jaamac Maxamed Qaalib oo gudaha Muqdisho kula hadlay bahda warbaahinta waxa uu sidoo kale sheegay in xal ay ka gaari doonaan ugu dambeyn maalinta talaadada haddana beelaha ku heshiinin waxa uu soo sheegay in ayagu ayna awood u lahayn in musharax isu taagay ay ka reebaan halka beelaha qaarna ay ku adduunayaan in hal beel aysan ka mid noqon karin labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sida lagu sheegay warkan war soo gaaray gudigooda
waxa uu
dooyinkii la soo dhaafay ayaa murano waxa uu hareeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xubnaha laga soo dooranayo Soomaaliland iyadoo kaliya lix xubnood oo ka tirsan 11 ay ka heleen aqalka sare lagu doortay maalin qura magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya halka shanta dhiman la sheegay afar ka mid ah in haatan murano ay ka taagan yihiin waxaana sidoo kale murnadan ay ka taagan yihiin xubnaha aqalka hoose ku haray Soomaaliland kuwaas oo la sheegay inay gaarayaan ilaa 7 kursi maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa Muqdisho ee lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka aqal labadiisa aqal ee maamulka Soomaaliland hay'adda qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay dib u celin doonto maalmaha soo aadan ilaa 500 oo ruux oo Soomaaliya ku dhaqan xeryaha qaxootiga ku yaala gudaha dalka Kenya xerada dadab oo ka mid ah xeryaha ay ku nool yihiin dadkan ayaa waxaa la tilmaamay in 500 oo ka mid ah laga soo rari doono loona soo celi doono magaalooyinka Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan Bay iyo Kismaayo waxaana la tilmaamay in 500 ee ruux ee dib loo soo celinayo ay ka qayb qaadan doonto dowladda Kenya gacanta ka geysan doonto UNHCR ayaa tilmaantay in ay bixin doonto waxyaabihii dib loogu celinayo dadkan iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen kadib markay ku soo laabteen gudaha dalka Soomaaliya 2018 ka hor ayaa la rabaa in la yareeyo tirada dadka ee ku jira haatan xeryaha qaxootiga ku yaala gudaha dalkaasi Kenya dowladda Kenya ayaa idii hore ugu hanjabtay in ay gabi ahaanba albaabada isugu dhufan doonto xeryahaasi oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo Soomaaliya kuwaasi oo ayagu hore cabashadooda ugu gudbiyay dowladda dhexe iyo sidoo kale hay'adda qaramada midoobay ku aadan in xilligani Soomaaliya aynan ahayn meel dib loogu laabo karo maadaama wali ay ka taagan yihiin colaad u dhexeysa dhinacyo isdiidan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer qayb ka mid ah gobolka mudug waxaa lagu soo warramayaa in abaar darteed ay dad ugu geeriyoodeen waxaana ka mid ah meelaha dhibaatada ugu daran ee haatan ay ka taagan tahay degmada Jariiban ee gobolka mudug oo la tilmaamay dadkii ka barakacay magaalada deegaankaasi inay haatan gaareen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa la sheegayaa dadka qaar inay ugu geeriyoodeen gaajo iyo harraad halka kuwa kalena ay u geeriyoodeen cudurro soo wajahay waxaana la tilmaamayaa xaaladda nololeed ee deegaanadaasi ka jirta haatan inay tahay mid aad u liidata dadka ku dhaqan halkaas ayaa dalbanaya in si degdeg ah gurmad loola gaaro qaarkood oo la hadlay idaacadda BBC da qaybteeda afka Soomaaligana waxa ay sheegeen in xaaladda nololeed ee haatan ay ku nool yihiin ay tahay mid aad u liidata iyagoo ugu baaqay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalkaba in si degdeg ah gurmad loola gaaro dadkaasi abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin kuwa galaabtay nolosha dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo haatan aan haysan meel ay ammiicin bidan waxaana la sheegayaa goobaha qaar in xaaladda ay aad u liidato waxaana ka mid ah deegaanada xaaladahooda laga dayrinayo qayb ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanadii mooshinka ku riday madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa ay sheegeen inaysan siyaasad ka dambeyn arrintaasi ayna u sameeyeen in la adkeeyo lana badbaadiyo mustaqbalka yaayaha maamulka Puntland iyo deegaanadaasi sida uu ku warramay mid ka mid ah xildhibaanadaas oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Gele oo ka mid ahaa xildhibaanadii mooshinkaasi ku riday madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu meesha ka saaray ama beeniyay inay jiraan wararka sheegaya in lagu qasbay dhaqaalaha ay ku qaateen arrinta la xiriirta mooshinka ay ku rideen Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uuna sheegay maslaxadda dadka ku dhaqan deegaanada Galmudug in ay fiiriyeen kaliya balse aysan jirin wax lacag ah oo ay ku qaateen mooshinkaasi
arrintaasi waa Xuseen Abu aan waxba ka jirin waxaan xaqiijinayaa iyadoo aysan barnaamijkaas wax iiga qarsoonay aysan jirin aan siyaasadda soo socota sida aan jecelnahay isbedelkaas gudaha iyo khayr noogu dhammay isbedelka loola galo siyaasad gaar ah iyo cid gaar ah iyo qof gaar ah oo aan shirko iyo aan kula nahay inuusan jirin inuusan jirin qof aan wax uga qaadano waxaan uga hadlay inaan isaga u shaqaynayno isaga wax u qabanayno taasina waxay ka cad ka muuqan doontaa haddii ilaahay waqtigeeda lagu siro waxay ka muuqan doontaa habka ay doorashada kamid ay u dhacdo haddii ilaahay marka waxaa leeyahay waa waxba kama jira siyaasadda Soomaaliya hadda waxay tahay qofbaa shaqo qabanaya korwaa qof mid kale ka eegaya halkaa isagu jooga fallaaga ka jooga ayuu ugu rogayaa mashruuc uu isagu ka ganacsado wallahi adiga xaggiiga iyo baarlamaanka kale inta aan ka ogahay rajadeedu waxna waa xoog jireed waxna waa sharci xagga sharciga boqolkiiba boqol baan ku kalsoonnay ee xoogna wax macnaha uu kufinayo ama uu keenayay ma jirto awal baana lagu xoogooda garna maryan laguna qoryo u qaadan mayno arrinkaa sharci ah laakiin haddii markii arrintu halkaa istaagto qaab loogu talagalay baa jira iyo qaabkii la waayo qaab loo xaliyaa jira marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol weeye sharci ahaan iyo siyaasad ahaanba laakiin xoogga maaqaan
Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaana kulamo kula lahaa maalmihii la soo dhaafay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka cusub ee gudoonka baarlamaanka oo uu kala hadlayay sidii loo deji lahaa xasarada haatan ka taagan deegaanada Galmudugga. Waxa uu sidoo kale kulamo la qaatay xubnaha ka tirsan waaxeer ilaalinta guud ee Soomaaliya iyo sidoo kale maxkamadda sare ee dalka, iyadoo Cabdikariin Xuseen Guuleed haatan uu ku jiro galangal xoogan uu ugu gol leeyahay sidii uu ku hor istaagi lahaa mooshinkii lagu riday kal hore xukuumaddii uu hoggaaminayay. Maamulka cusub ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraana waxay ka hadleen in la furi doono lana qaadi doono bandowga saaran xaafadda Buundaweyn ee ka tirsan gobolkaasi Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne oo ay dhowr jeer hore ka dhacay shaqaaqooyin u dhexeeya beelo walaalaha wada dega halkaasi. Gudoomiyaha cusub ee degmada loo magacaabay Maxamed Axmed Fudcade ayaa waxa uu tilmaamay in haatan la qaadi doono bandowgaasi, sidoo kalena ciidamada lagu amray inay adkeeyaan amniga goobaha qaar ee magaalada Baladweyne oo inta badan ay ka dhacaan isku dhacyo u dhexeeya dadka deegaanka. Dhalinyaro Soomaali oo ku dhaqan dalka Talyaanigana waxay ka cabanayaan haatan hoy la'aan, iyagoo sheegaya hoygii ay ku noolaayeen inuu dab qabsaday dabadeedna ay ku dhinteen dhalintan qaar ka mid ah. Waxaa la tilmaamay hal ruuxin oo ku dhintay, laba kalena ay xaalad caafimaad darro la soo diristay ka gadaal markii koronto ay ka kacday gurigii ay ku noolaayeen. Dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen tir ahaan inay gaarayeen 132 ruux, halka sidoo kale la sheegayo in ciidamada booliisku ay weli haystaan mid ka mid ah dhalintaasi meydkooda oo guriga ku xanimay dabadeedna naqas u jiiday awgeed u geeriyooday, sida uu warbaahinta u sheegay Cabdicasiis Cabdullaahi oo warbaahinta la hadlay. Waxa uuna sidoo kale tilmaamay in aysan haatan garanaynin go'aanka dowladda Talyaaniga ay ka gaari doonto aayahooda, waxayna ugu baaqeen dowladda Talyaaniga amay ka codsadeen ka hore inay siiyaan meydka wiilkaasi si ay u aastaan, balse weli arrintaasi aysan war ka haynin sida Cabdicasiis uu tilmaamayo.
Nahay dad Soomaaliyeed ilaa iyo 130 qofood gaaraya, waxaanu ku nooleen guri la yiraahdo guriga bililaqada ama guryaha la jabsaday. Waa guri niman mucaarad ah ee dowladda kasoo horjeeday oo intayna kaxeeyeen ay gurigiina geeyeen ee noo jabiyeen. Gurigii baa sidaas ugu nooleen, maadaama gurigii uu ahaa mid cooshada ah ama safiito ama alwaaxyo anagu aan gudihiisa ka dhisna oo ahaa. Waxaa dhacday in gurigii fiira koronto ee soo maraysa qaybta sareeta ay safiito qabsato, sidaas oo dab ku bilowdo. Waxaa dhacday in saddex dhalinyartii kamid ah ee dhaheen sakumiti baan guriga kusoo loonay ay ku laabtaan. Laba kamid ah ayagoo naqasku ku xiran yahay ee matagaya ayay albaabkii halhaleel uga soo faniineen. Ninka kaleeto ee gudaha ku dhintay wax daba ma aysan gaarin, laakiin uuradii iyo naqaskii madoobaadka ahaa ee alwaaxyadii iyo balaastikadii meesha ku harcay ayuu jiiday. Sidaas ayuuna ku waya hawo nadiif ah oo naqaskaas uu ku jiiday. Waxaa hal gurina wada dejiyey, maadaama magaalada ay magaalo weyn aheyd, haddana ay ka jireen wax barajada la yiraahdo ama system oo dadka qaxootiga ay ugu talagaleen. Qof walbaba qoolyaha dowladda ee dadka qaxootiga caawisa ayaa meel soo dejiyey qof walbaba ugu badnaan 6 bilood. Kadib qof walbaba markii 6 bilood oo meesha soo degaraaday, waxaa dhacday in la yiraahda waqtigaagi wuu dhammaaday, dad kaleeto ayaa imaanaya iskaga bannay gurigan. Qofkii bannaanka haddii uu kusoo dhaco meel kaleeto oo nala ka raadsanayo ama uu yaqaano ama u abbaaraya malahan. Tantii waxay nagu kaliftay haddii Soomaali ahaan aan nahay in aan raadsano kuwa dowladda kasoo horjeeda ee mar walba lidka ku ah ama mucaaradda ku ah. Ayaga markii aan hoos tagnay arrimaheena aan u sheegnanay, gurigaas ayay noo jabiyeen. Kadib inta kaleeto safarka ku imaatay ayaa nagu soo biirsadeen, sidaas baan 130 ku noqonay.
Warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheer, qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa. Waxaa warkiigiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.